Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Să nu ai alți dumnezei în afară de mine.
Să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini.
Să nu iei în deșert numele Domnului.
Să sfințești săbatul.
Să-ți cinstești părinții.
Să nu ucizi.
Să nu prea curvești.
Să nu furi.
Să nu mărturisești strâmb.
Să nu poftești.
Au fost cele 10 porunci, așa cum le găsim în cartea Exod, rostite de câțiva dintre membrii Centrului Clujean Mefiboset pentru persoane cu dizabilități. Așa cum aceste porunci au fost valabile pentru poporul Israel atunci, dar sunt valabile și pentru noi astăzi, tot astfel toate celelalte însărcinări, dar și șanse date lor, sunt valabile și pentru noi astăzi. De aceea, studiul cărții Exod merge mai departe la Centrul Mefiboset. Sunt Anca Brășcalan-Șebeștien, bun venit! Vă invit la un rezumat al celor învățate din capitolul 12 al cărții Exod, alături de coordonatorul studiului biblic, Sandu Dornea.
Se poate vorbi despre Paști, despre înviere în orice perioadă a anului? Cădem de acord asupra lucrului ăstuia?
Da, noi în fiecare lună unii dintre noi sărbăm cina Domnului, care înseamnă Paștele, moartea Domnului pentru noi. La fiecare botez sărbăm o moarte și o înviere a celor care se botează. Noi putem să o sărbăm în fiecare zi, amintindu-ne mereu că e învierea noastră împreună cu Hristos, cum ne zice Pavel la Efeseni.
Atunci stăm liniștiți în capitolul 12 al cărții Exod, unde se vorbește de miel, jertfă, sânge, moarte, ieșire dintr-un loc, înaintare spre altul. Liniștiți fără să dăm un aer festiv sărbătoresc discuției despre lucrurile astea.
Da, se poate, pentru că ei efectiv prin ieșirea lor din Egipt și prin moartea acelui miel în locul lor, ei au trăit evenimentul morților, ei trebuiau să moară și prin coborârea în apele Mării Roșii și ieșirea pe malul celălalt, au înviat la o nouă viață. Chiar și capitolul 12 începe cu un nou început. Așa zice Dumnezeu, luna aceasta va fi cea dintâi lună a anului. Îi totul nou, învierea voastră, ieșirea voastră din Egipt, izbăvirea voastră din robia Egiptului, înseamnă un nou început.
Ei aveau un capitol nou în istoria poporului lor. Capitolul începutului izbăvirii.
Da, capitolul unui popor liber, începutul eliberării, începutul unui popor liber. Momentul eliberării, un alt popor, nu mai sunt popor de robi, ci popor de oameni izbăviți, oameni liberi.
De toate astea s-a întâmplat cu foarte multă vreme în urmă. Ce relevanță are pentru noi, iarăși punem întrebarea asta, ce relevanță are, ce importanță are pentru noi azi ce li s-a întâmplat lor? Pentru că în tot studiul cărții Exod am găsit întotdeauna lucruri care să fie valabile și pentru viața noastră în ce li s-a întâmplat celor din poporul evreu.
Păi tocmai aceasta este ideea, că Dumnezeu are aceeași soluție de eliberare, de izbăvire, de mântuire, ca și în trecut. Nu există diferențe. Doar că în trecut era umbra și acum a venit realitatea. Atunci era modelul, acum a apărut persoana ca atare, soluția efectivă. Deci asta e diferența doar. Acum vedem cu ochii noștri împlinirea. Cei din trecut priveau înainte spre Hristos, noi de acum privim în urmă spre Hristos. Și El e centru și în El s-au împlinit toate profețiile trecutului și în El se vor împlini și cele care ne așteaptă în viitor.
Și putem vedea care sunt elementele astea pe care le-au avut ei, pe care le avem noi și prin ce seamănă istoria lor și istoria noastră.
Istoria izbăvirii lor din țara Egiptului seamănă foarte bine cu istoria izbăvirii noastre în următoarele elemente și sensuri. În primul rând, ei aveau nevoie de un eliberator, de un izbăvitor și Dumnezeu le-a pregătit acel izbăvitor,
Moise.
Acel eliberator. Da, Moise era. Și în primele capitole, 7 capitole din Exod, tocmai asta se întâmplă. Dumnezeu pregătește izbăvirea promisă. Izbăvirea era promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu pregătește eliberatorul. Tot așa și în Noul Testament și Noul Legământ și în vremea noastră, izbăvirea din robia păcatului, a fără de lege, a patimilor, a legăturilor întunericului, izbăvirea din robia împărăției întunericului a fost promisă de Dumnezeu încă din grădina Edenului. De acolo când pentru oameni a mai venit o șansă, când a zis că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și izbăvirea aceasta a venit printr-un eliberator și acest eliberator, Iisus Hristos, a fost pregătit de Dumnezeu mai înainte de a fi lumea și la împlinirea vremii l-a trimis în lumea noastră ca să-și facă lucrarea.
Deci un plan gândit și pentru ei, într-o anumită măsură pentru evrei atunci, dar un plan care a devenit și mai vizibil, împlinirea, completarea planului cu noi, prin Isus.
Da, deci pentru ei a pregătit izbăvirea din robia Egiptului, pentru noi a pregătit pentru ei și pentru noi toți oamenii izbăvirea din robia păcatului, adevărata izbăvire, izbăvirea din robia păcatului și din împărăția lui Satan a întregii lumi. Ei jerfeau la Paște un miel ca să își amintească de ceea ce s-a întâmplat în Egipt.
Ei, noi nu mai facem asta.
Noi nu mai facem asta. Pentru iertarea păcatelor jerfeau ori de câte ori păcătuiau. Pentru ieșirea din Egipt, ca și Paște, și serbau jerfind un miel. Pentru noi nu-i cazul, pentru că ne învață Scriptura că Iisus Hristos s-a dus jertfă o singură dată pentru păcat, pentru totdeauna, și cu sângele Lui a intrat acolo în cortul, în templul acela care nu-i zidit de mâini, în templul lui Dumnezeu din cerul unde e chivotul, și cu sângele Lui a făcut curățire acolo și face mijlocirea și spășirea pentru noi în continuare.
Și de fapt s-a numit mielul lui Dumnezeu.
Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și adevărat un mare preot care face ispășirea pentru noi acum în continuare și mijlocește pentru păcatele noastre.
Mai sunt elemente din astea care nu pot fi nicicum luate drept coincidențe sau metafore.
Da, mai sunt elemente comune care s-au împlinit în detaliu și în planul lui Dumnezeu din vremea lui Hristos și din Noul Legământ. Mă gândesc la judecata împotriva zeilor Egiptului. Atunci Dumnezeu s-a judecat cu zeii Egiptului și cu egiptenii și a revărsat mânia asupra Egiptului datorită împietrilui faraon și a încăpățânării lui și a faptului că nu i-a lăsat pe Israel să plece și nu s-a pocăit de păcatul lui și toți egiptenii. Și Dumnezeu și-a revărsat mânia asupra lor. Și tot așa Dumnezeu și acum în prezent își revarsă mânia asupra oricărei nelegiuiri, ne zice Pavel la Romani. Chiar dacă nu vedem acum în mod direct cum Dumnezeu pedepsește, îndelunga răbdare, zice Petru, îi pocăință, așteaptă să ne întoarcem, dar auzim dincolo un cutremur, dincolo altceva și pot să fie acestea semnale ale lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu care se revarsă. Așa lucra Dumnezeu atunci, așa lucrează și astăzi. Să nu credem că dacă Iisus Hristos a murit și eu continui să păcătuiesc, mânia lui Dumnezeu nu se va revărsa asupra mea. Precis se va revărsa, pentru că Dumnezeu lucrează la fel. Apoi s-a făcut judecată împotriva zeilor Egiptului. Biblia ne spune în Ioan că Domnul Iisus vorbește când s-a auzit glasul din cer și el era tulburat și Dumnezeu a zis din cer, voi proslăvi numele meu, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi, zicea Domnul, pentru voi s-a auzit glasul acesta și acum are loc judecata lumii acestea și stăpânătorii lumii este dat afară. Deci era judecată toată lumea și tot diavolul datorită păcatului și el a fost judecat și a fost dat afară și nu s-a mai găsit loc pentru el și zice Scriptura că Dumnezeu a dezbrăcat toate domnirile și stăpânirile din locurile cele și le-a făcut fără putere. Deci a fost atunci o judecată și acum în perioada lui Hristos a fost o judecată adevărată împotriva stăpânitorului lumii acesteia. Le-a dat Dumnezeu atunci timp de gândire, din ziua 10 până în ziua 14 cu mielul de jertfă, trebuiau să-l țină, să vadă că trebuie să moară un miel, să se judece ei, să aibă timp să accepte soluția lui Dumnezeu, să creadă soluția lui Dumnezeu. Tot așa ne dă Dumnezeu timp de gândire, de meditație, de decizie. Le-a dat și pe vremea lui, când zice Scriptura, măcar că a făcut atâtea semne și minuni, ei tot n-au crezut în el. Deci toate semnele și semnalele lui Dumnezeu erau pentru a crede și a accepta soluția. Zice Biblia, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Deci sunt elemente comune și asta e una dintre concluzii. Dumnezeu, așa cum a izbăvit în Vechiul Testament, așa izbăvește și astăzi. Așa cum a mântuit atunci, așa mântuiește și astăzi. Așa cum atunci a intrat Dumnezeu în legământ și în relație prin legământ cu poporul și i-a dat legea, așa intră și Dumnezeu astăzi în relație cu noi și ne cheamă în relație. Acesta este sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Ne cheamă în relație la legământ. Prin legământ să intrăm în relația aceasta și așa ne cheamă să împăzim legea iubirii, legea poruncilor lui. Deci totul se aseamănă.
Și ce a fost la ei parțial și vremelnic, trecător, la noi este desăvârșit și veșnic.
Desăvârșit și definitiv, da. La împlinirea vremii, ne spune Scriptura, acel plan al lui Dumnezeu care l-a făcut înainte s-a dus la îndeplinire. Când a sosit ceasul și Dumnezeu și l-a împlinit în detaliu și l-a împlinit și a adus o mântuire despre care Biblia ne vorbește că e odată pentru totdeauna și ne mântuiește în chip desăvârșit, zice Cartea Evreilor. Deci un plan definitiv și un plan veșnic. Soluția lui Dumnezeu e la îndemâna oricui, singura problemă în continuare e credința noastră, acceptarea soluției. Dumnezeu a întins frânghia, dacă vrem și credem, ne prindem de frânghie și suntem salvați, dacă nu rămânem în robie și în prăpastie, că nu există altă soluție decât soluția lui Dumnezeu, mielul de jertfă și izbăvirea prin iertarea lui Hristos.
A fost Sandu Dornea despre învățăturile trase la centrul Mefiboset din capitolul 12 al cărții Exod. În finalul acestei întâlniri o invităm pe Johnny Erickson Tada să ne spună ce-i de făcut atunci când problemele nu dispar. Lectura meditației semnate de Johnny îi aparține lui Carmen Florean. Sunt Anca Brâșfălean-Șebeștien. Vă salut! Pe curând!
Îți amintești când erai copil și te jucai afară, apoi dintr-o dată te loveai la genunchi și fugeai plângând în casă la mama. Îți spăla genunchiul, te pupa și îți spunea, lasă că trece. Îți amintești, nu-i așa? Și promisiunea ei se împlinea. De obicei, durerea trecea. În câteva clipe, un genunchi rănit și pansat era uitat și tu erai din nou afară cu prietenii la joacă. Ei bine, viața nu mai e la fel de simplă acum. Nicăieri în Biblie nu ni se spune că Dumnezeu ne va da un pupic și ne va trece. Câteodată nu mai trece. Câteodată circumstanțele nu se schimbă. În Biblie nu ni se spune ce așteptări ar trebui să avem în situații dureroase. Chiar atunci când apostolii scriau aceste cuvinte, unii dintre ei erau aruncați la lei, iar alții erau în lanțuri. Îmi dau seama că nu sunt prea bine primite aceste cuvinte. În cultura noastră, în special în cea creștină, ne place să vedem un final fericit. Ne dorim să vedem concluzia și schimbarea. Este greu de crezut că soțul tău va rămâne insensibil de-a lungul căsniciei sau că slujba ta va fi tot obositoare și solicitantă. Într-o vreme, credeam că paralizia mea va trece. Îmi doream să dispară, îmi doream să se îmbunătățească situația, dar nu s-a întâmplat așa. De aceea, mă încurajează într-un mod foarte ciudat răspunsul pe care Iisus i-l-a dat tânărului care i-a spus: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Domnul Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuinile lor și păsările cerului au cuiburile lor, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Domnul a vrut să fie direct cu acest tânăr încă de la început. A vrut ca el să știe care este prețul și i-a spus că viața de creștin nu va fi netedă ca o cărare prin grădină. A vrut să fie pregătit pentru greutățile și încercările prin care este posibil să treacă. Dar ascultă! Mai este ceva ce vrea Dumnezeu să știi despre situația ta, pentru că aceasta nu este permanentă. Și cheia acestei schimbări o găsim în Romani, capitolul 5, unde spune că suferința, chiar dacă nu dispare, produce răbdarea și aceasta modelează caracterul, iar caracterul naște speranță. Prietene, caracterul tău se va schimba, capacitatea ta de a răbda se va schimba, speranța ta va fi finalul fericit. Dumnezeu nu ți va da un pupic și nu va face să dispară tot, dar te va binecuvânta și te va face puternic și curajos, plin de compasiune și de răbdare. Și mai presus de toate, să ai speranța că într-o zi El îți va șterge toate lacrimile și totul va fi bine pentru totdeauna.